Xo'p, mana bu yerda esa yana bir ukamiz, okamizmi yozadilarki, Islom degan spravochnikni qo'limga tushib qoldi. Mutolib Usmonov tahriri ostida chop etilgan. Bu yerda juda ham bir payg'ambarlarga, farishtalarga tuhmat qilib yozilgan ekan, debdilar. U kofirlarning fikricha Azroil alayhissalom ko'p oyoqli, ko'p qanotli, 400li tanasida bir qancha ko'zi bor maxluq ekan deb dahshatli suratda tasvirlaganlar. Menimcha o'sha kitobni yozgan odamlarni o'zlarini yuzlari to'rtta, ko'p oyoqli bo'lsalar kerak debdilar. Haqiqatdan ularni yuzi dunyoda nechta zo'ravon bo'lsa, o'shancha yuz bor bularda. Tepasiga qaysi bir zo'ravon diktator kelib o'tirsa, o'shanga yoqadigan yuzni maskani kiyib olib, ularga qarab ishshayib, tirjayib, o'shalarga qarab kulsa kulib, yig'lasa yig'lab, ularni siyosatiga qarab, ular hamma narsani o'zgartirib oladigan odamlar. Bo'lmasa ularda e'tiqod butun bo'lsa, ha, xudosizligingda tur endi, mard bo'lsang. Ha, endi KPSS siyosatini o'zgartirdi, partiyamiz yo'lini o'zgartirdi. Shuning uchun endi biz ham o'zgaramiz. Bu qanaqa e'tiqod? Bu o'sha 200lamachilik emas, 1100lamachilik deydi buni otini. Bitta e'tiqodi bo'lsa tursin, mard bo'lsa. Mana hech qanday himoyachisi qolmadi endi. Uni pul bilan ta'minlab, musulmonlardan yulib-yulib olib turib, o'sha kofirlarning qorniga tiqadigan zo'ravonlar yo'q endi. Qani zo'r bo'lsa endi yana kofirligini, yana shu o'zini ana shunday noto'g'ri ishlarini davom ettirsin-chi? Yo'q, azizlar. Buning uchun qandaydir e'tiqod bo'lishi kerak. U ukamiz yozgandek, ularni yuzi to'rtta emas, balki 400 mingda bo'lishi ham mumkin. 3-chi, 15-chi kitob do'konlaridan 14 yanvar kuni, mana shu 92 yil, ateistik suhbatlar va yana Abdulla Qahorning kitoblarini bir ukamiz sotib olib bizga olib kelishgan. Bu yaqinda bo'layotgan hangoma. Ba'zi bir akalarimiz aytishi mumkin, endi Domla bu kitobni chiqqaniga qancha bo'ldi, hozir endi qanaqa gap, buni aytmasa ham eslamasa ham bo'lardi deyishlari mumkin. Yaxshi, biz ham yuqorida aytdik, o'tganini Alloh kechiradi, tavba qilsa, qaytsa, chinakam tavba qilsa. Ammo o'rni kelganda yotib qolguncha otib qol deb, hali u teshuvdan chiqarib, hali bu teshuvdan chiqarib, hali u magazinga olib borib sottirayotgan odamlarni bu tavba qilgan odamlar deyilmaydi. Bular muttaham odamlar bo'ladi. Bularniga o'sha bu ukamiz ham yozgan gap muvofiq keladi. Kofir deyiladi bunday odamlarni. O'sha kitob islomga tuhmat, musulmonlikka faqatgina ig'vo, janjalni qo'zg'aydigan janjalni uyasi. Ularga janjal bo'ladimi, to'polon bo'ladimi, bo'lsa bo'laversin, ularga pul bo'lsa bo'ldi. Bu yoqda bu kitobni o'qib, odamlar bir-biri bilan urushib yuraversin, ammo ular esa pulni olib, yeb, qornini qappaytirib, cho'ntagini semirtirib yuraversin. Maqsad shu. Shuning uchun ham biz bunday odamlarni kofir deyishdan boshqa so'z topa olmaymiz. Yana bir narsa, o'sha Abdulla Qahorni hikoyalarini to'plab hozirgi kunda magazinda sottirayotgan odam ismlari Asror Sama degan. Bu kishini ilgari ham eslab o'tganmiz. Haligi xotinlar bilan qanday aloqa qilishligini uyalmasdan yozib, yoshlarni o'rtasida tarqatgan okamiz. Mana u kishini, demak, qo'llaridan shunday ishlar kelsa, uni ham ajablanadigan joyi yo'q ekan.